İşten sonra dinlemek meslehettir.
Korrupsiya Medya.
Qurumun adını dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Həcə yox, verilməz hər halda.
Vəzə ilə də əvvəldən axıraki bizim ölkədə olub, olacaq o yer.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tut bir 15 il iş versələr, ikinci adam da rüşvət almasın.
Növbədə gələr əsgəriyi pul eləyərsən, daha yaxşı. O rüşvətin verib bir ayla pulun verər, əsgəriyə gedənlərə də yaxşı baxır.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma izin təhsilatı yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankıma da pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, xarəsə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə üz tutandıysə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər şənbə saat 18:00-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində. Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Qovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük almışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həll ötkü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün proqramımızın ilk saatında biz Human Rights Watch-un Azərbaycanlıların mülkiyyət hüquqları barədə bəyanatını müzakirə edəcək. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin rəhbəri hesabatın müəllifi Jane Buchanan və Cənubi Qafqaz regionu aparıcı tədqiqatçısı Georgi Gogia qonağımızdır. Biz onlarla söhbət edəcəyik bu barədə. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra Fransa Konstitusiya Məhkəməsində soyqırımı inkara görə cəza qərarını niyə dəyişdi? Bu barədə hüquqşünas Erkin Qədirli və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu ilə söhbət edəcək saat 6 xəbərlərindən sonra. Hər iki saatda siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, İsmarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Korrupsiya Medya.
Qurumun adını dəyişməklə onunla məsələlər, problemlər həll olunmur. Həcə yox, verilməz hər halda.
Vəzə ilə də əvvəldən axıraki bizim ölkədə olub, olacaq o yer.
Son 20 ildə Azərbaycanda hərbi çağırış qaydaları 10 dəfə dəyişib. Sonda da hərbi komissarlıqlar ləğv edilib, yerində səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yaradılıb. Səncə, yenə pul verib hərbi xidmətdən yayınmaq mümkün olacaqmı? Prezident, sən olsaydın, çağırışda rüşvəti kəsmək üçün nə edərdin?
Əgər rüşvət alanlara tıx bir 15 il iş versələr, ikinci adam da rüşvət almasın.
Növbədə gələr əsgəriyi pul verəyəsən, daha yaxşı. O rüşvətin verir bir ayla, pulun verər, əsgəriyə gedənlərdə də yaxşı baxır.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda dəyişən hərbi xidmət qaydaları müzakirə olunur. Təkliflərini göndər, Korrupsiyometrdə polemikaya sən də qatıl.
Cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Human Rights Watch, beynəlxalq insan hüquqlarının müdafiə təşkilatı Azərbaycanda mülkiyyət hüquqları ilə bağlı hesabat yayıb və bugün biz həmin hesabata nəzər salacağıq və hesabatda əksini tapan tənqidi ifadələr barədə elə hesabat müəlliflərinin də fikrini soruşacaq. Təşkilatın Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin rəhbəri hesabatın müəllifi Jane Buchanan və Cənubi Qafqaz regionu aparıcı tədqiqatçısı Georgi Gugi qonaqlarımızdır. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirik gəldikləri üçün və bizə onlarla ünsiyyətdə Hafiz Qayıbov yardımcı olacaq. Təşəkkür edirik Hafiz bəyə də. Welcome to the studio, thank you for coming.
Thank you for inviting.
Və elə ilk sual budur ki, hesabat niyə Human Rights Watch Azərbaycanda sırf mülkiyyət hüquqları ilə bağlı ayrıca hesabat yazmağa qərar verdi? Buna səbəb nə idi və hesabatda nələr əksini tapır?
So, the first question, why a Human Rights Watch made a decision to write a report specifically about property rights in Azerbaijan? So, what was the reason for the report and what is in that report?
Well, this Jane Buchanan.
Thank you so much for having us. Human Rights Watch has worked on Azerbaijan for a number of years on a range of human rights concerns, and we've seen that in recent years with the increased and rapid development in Baku, that another set of rights that is really coming to the fore, and we wanted to sort of capitalize on this moment in the government's ongoing efforts to develop to ensure that it's doing that in a way that respects people's rights. And our investigation and our research on this topic shows that, unfortunately, as it's developing in Baku, in a number of neighborhoods, the expropriations that it's conducting have no basis in Azerbaijani law, and the forced evictions and demolitions have also resulted in a range of human rights violations.
Bildiyiniz kimi, Human Rights Watch təşkilatı bir neçə ildir ki, Azərbaycanda hüquqların müdafiəsi ilə məşğuldur. Biz hesab etdik ki, Azərbaycan və Bakı sürətlə inkişaf etdikcə, digər hüquqlar, yəni burada mülkiyyət hüquqları da bizim diqqətimizdən yayınmamalıdır və bundan istifadə edərək biz bu tədqiqatı apardıq. Tədqiqatın nəticələri təsvir olsun ki, göstərir ki, Bakının bir neçə ərazisində hökumət ev sahiblərinin mülkiyyətlərini aldıqda qanunu pozmuşdur, yəni qanunsuz özgənin kirəşdirmə baş vermişdir və məcburi köçürülmə və evlərin sökülməsi bir sıra insan hüquqları pozulmalarını müşahidə olmuşdur.
Yəni bu o qədər kütləvi idi ki, bu beynəlxalq təşkilatların da diqqətini cəlb edir.
So the violations were so of mass character that they draw the attention also of international organizations. Was it the case?
Well, our research was based on interviews with 52 people, but the practice is certainly more widespread in Baku, and the types of violations we've seen in a number of areas. And so we've seen forced evictions, people forced out of their home without due respect for their dignity or safety, unfair compensation. People also aren't allowed to challenge the government's actions in court.
Bizim tədqiqatımız 52 ev sahibi ilə müsahibə əsasında qurulub, amma əlbəttə ki, bu praktika daha geniş yayılır və daha çox insanın hüquqları pozulmuşdur. Əsasən, biz gördük ki, məcburi köçürülmə aparıldıqda insanların təhlükəsizliyi və ləyaqəti qorunmamışdır. İnsanların mülkiyyətləri alındıqda onlara ədalətli kompensasiya təklif olunmamışdır və nəhayət insanların öz hüquqlarını səmərəli şəkildə qorumaq hüququndan məhrum edilmişdirlər.
Və elə siz bu hesabatı təqdim etməmişdən bir gün əvvəl, fevralın 28-də polis növbəti ailəni öz evindən çıxarırdı və bu qarşıdan gələn Eurovision müsabiqəsinin keçiriləcəyi ərazi ətrafında baş verirdi. Aqil Quliyev küçəsi 4-də və orada bir ailəni polis videolardan biz görürük ki, olduqca ciddi zorakılıqla zorakılıq tətbiq edərək öz evindən çıxarır. Və bu hesabatın əvvəlcədən elan olunmuşdu ki, hesabat olacaq və hesabatdan bir gün qabaq da bu hadisələr baş verir. Sizcə hesabat nə isə dəyişirmi və ümumiyyətlə siz beynəlxalq təşkilatların səyi ilə tənqidinin bu sahədə nə isə dəyişəcəyini ümid edirsinizmi?
Well, just one day prior to the report on February 28th, the police used brute force in forcibly removing yet another family from their dwelling in the area, which is close to the place where this hall with to host the Eurovision 2012 song contest is constructed. So you see that the report was announced, and still, do you think that the report will change anything? And basically, do you think that the criticisms of international organizations can really change the situation for the better?
Mm-hmm. Gary?
Sure. I would like to believe that, yes, the report can make a difference. I think it is very important. What this report does, actually, it analyzes the whole the expropriation process from the beginning to the end. It looks at how government comes to the decision to expropriate. It looks how it implements the expropriation. It looks how compensation mechanisms work and do not work. And it looks what are the remedies available for people to challenge if they disagree with expropriation. So it analyzes the entire process from the beginning to the end and identifies where are the human rights violations, where are the gaps where government is violating its own laws and international obligations. So we hope going forward this report will also serve for government to reevaluate the practice thus far, identify those gaps, identify those problems, then address them moving forward. We hope that in this one document, by bringing the whole set of rights together from the beginning of the process to the end, it actually helps to demonstrate how widespread, how deep the problem is.
Bəli, mən inanmaq istəyirəm ki, bu hesabat nəyəsə dəyişə bilər. Ona görə ki, biz çox tutarlı bir iş görmüşük. Ümumiyyətlə, tam prosesi, lap əvvəlcədən, yəni bu özgənikləşdirmə haqqında qərar verən vaxtdan sonra onun qərarının icra edilməsi, kompensasiya mexanizminin olub yaxud da olmaması, insanların səmərəli müdafiə hüququnun təmin edilib edilməməsi, bütün bu məsələlərə biz çox dəqiq olaraq çalışdıq, bunlar hamısını araşdıraq və əks etdirək hesabatımızda. Beləliklə, bu təhlil bu prosesin düzgün qurulması üçün tövsiyələrlə nəticələnir və biz hesab edirik ki, bu tövsiyələrə riayət edilsə, əməl edilsə, bir çox hal-hazırda hüquqda da, praktikada mövcud olan boşluqları aradan götürmək mümkün olacaq və hesab edirik ki, gələcəkdə, yəni hökumət bu praktikanı yenidən nəzərdən keçirərək nəyisə yaxşılaşdırmaq istəyirsə, bu hesabat Azərbaycan hökumətinə çox yaxşı bir faktiki sübut edilmiş əsas verir bunu etmək üçün. Ona görə ki, mən yenə dediyim kimi, bir hesabatda biz bütün bu prosesi təhlil etdik və burada bu prosesdə pozulan bütün hüquqlar haqqında məlumat verdik.
Hələ də güman var ki, hökumət bunu yəni bacarmadı, nəyisə bilmədiyi üçün edir. Yəni bunu bu zaten siyasi iradə olsa bunlar heç baş verməzdi.
So you still have an expectation that the government is doing this because they don't know how to do better. Because if there would be political will to not to let to have these violations take place, I think they wouldn't happen at all.
Well, when, you know, we had our meetings with the government, so obviously we are engaging with them, we continue to talk to them. We have heard in the past, and we've heard again a few days ago, that at least there is an understanding that there are certain options to offer to people. That this process is somehow regulated. At least that's what the understanding in various governmental offices seems to be. So what we are hoping and what we are countering it with this documentation, very thorough documentation of situation on the ground, explaining why and how the law does not work. We hope, and then obviously, I mean, in our engagements at least with them, there has been at least the understanding and realization and acknowledgement that when there is a court order injunction, violation of the court order has no explanation, even in government rhetoric. This gives us the hope that the government will eventually look at its own practice. Will try to investigate why in several cases so far, including one right now happening, the court order is not respected, or injunction of is not respected. So I hope, and you know, we still, I'm an optimist by nature, and I hope that the government eventually will do the right things. Government has an opportunity to do right things. This is the government, financially very strong government, who is thinking of the city's development, and they do have all the means to do it the right way.
Biz hökumətlə, hökumət nümayəndələri ilə əlbəttə ki, müzakirələr aparmışdıq bu tədqiqatın hazırlanması zamanı və ən azından onlar belə bir fikir ifadə edirlər ki, biz çalışdıq bu prosesi tənzimləyək, insanlara, vətəndaşlara müəyyən seçimlər verək və biz isə öz tədqiqatımızda tərəddəşdirmişik ki, doğrudan da hüquq bozuntuları baş vermişdi. Biz bu tədqiqatı bu cür sambalı şəkildə hazırlayaraq məhz onu göstərmək istədik ki, hansı hallarda və hansı səbəblərdən qanuna rəayət edilməmişdi, qanun pozulmuşdur və bunu gələcəkdə bunun qarşısını almaq üçün nə etmək lazımdır və ən azından biz gördük ki, bu dövlət ofislərində bizi ən azından bu məsələdə anlamaq istədilər ki, doğrudan da məhkəmənin müvəqqəti qərarı varsa evin sökülməməsi barədə o evin dövlət orqanları tərəfindən sökülməsinə heç cür bağışlanmaq olmaz, yəni heç cür əsaslandırmaq olmaz. Və eyni zamanda bizə deyildi ki, burada qanunsuzluqlar təhqiq ediləcək, müvafiq araşdırmalar aparılacaq. Bu da bizə müəyyən ümid verir ki, ola bilsin ki, gələcəkdə hökumət bu praktikanı nəzərdən keçirərək nəyisə yaxşılaşdıracaq, təkmilləşdirəcək. Ona görə ki, doğrudan da Azərbaycan hökumətinin imkanı var ki, burada düzgün mövqe seçsin. Yəni, hökumət maliyyə baxımından yetərincə güclüdür. Yəni, bu inkişafı aparmaq və eyni zamanda insanların hüququnu qorumaq gücə qadirdir.
Və qalır bircə onu öyrənmək ki, o hansı hökumət orqanı idi ki, bu qədər optimizm aşılayıb bu tədqiqatçılara.
So it's only for me remains to say which the government body was that gave you so much optimism?
Presidential administration.
Prezident aparatı.
Və eyni zamanda o da maraqlıdır öyrənmək ki, dedilər ki, siz dediniz ki, hökumətdən sizə dedilər ki, bu proses hansısa şəkildə koordinasiya olunur. Amma hansı şəkildə koordinasiya olunur, bunu dəqiqləşdirirlərmi sizinlə?
Well, you were also told by government officials that this process is somehow coordinated, but did they explain how the coordination took place?
If I haven't misheard you.
Coordinated.
You said regulated. You said regulated, not coordinated.
Yeah. Regulated.
Tanzimlenir.
Any process is regulated. I mean, it can be. I mean, there are laws in Azerbaijan that regulate how expropriations are taking place. There should be a decision by the cabinet of ministers. It should be registered by the state property committee. People should be given 1 year advance notice. The compensation should be free and fair. Compensation should be fair at the market value. You know, actually, Azerbaijan has very, very good laws regulating the expropriation in line with international commitments. Okay, however, what we have found in this our research, and we can talk about this in much greater details, at every stage of implementation of these laws, we have found problems with implementation. Rights have been violated starting from the very beginning, how government decides which building will be expropriated, or how the entire expropriation decision, starting from that, finishing with a forced sale or forced eviction, the rights have been violated at every single stage.
Yani bəli, yani müəyyən tənzimləmə çərçivəsi var. Müəyyən qanunverici aktlarla, normativ aktlarla bu tənzimlənir. Birincisi, hər hansı özgənlikləşdirmə haqqında Nazirlər Kabinetinin qərarı olmalıdır. Bu qərar müvafiq şəkildə əmlak məsələsi üzrə məsələləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən qeydiyyata alınmalıdır. Sakinlərə bir il əvvəl xəbərdarlıq bildiriş verilməlidir ki, onların evi söküləcək. Sonra onlara ədalətli və bazar dəyərini əks etdirən kompensasiya təklif olunmalıdır. Və s. Yəni, bütün bu normalar mövcud əslində Azərbaycan qanunvericiliyi bu sahədə təkmildir və beynəlxalq öhdəliklər, Azərbaycan beynəlxalq öhdəliklərinə uyğundur. İş ondadır ki, bu düzgün tətbiq olunmamışdır. Yəni, bu prosesin hər bir addımında, yəni, hansı binalar söküləcək haqqında qərar verilməsindən tutaraq, insanların faktiki olaraq oradan məcburi köçürülməsinə və evlərin sökülməsinə qədər bütün addımlarda biz gördük ki, müəyyən problemlər var.
Onda sizdə belə təəssürat yarandı mı ki, prezident administrasiyasında bu qanunların pozulması barədə xəbərdar deyildilər?
So were you on the impression that the people in the presidential administrations were not informed about these ongoing law violations?
I don't know. I'm not naive, I don't think that they don't know what's happening in the country. I'm not by any means assuming or stating that, you know, there's something happening and there's some bad bureaucrats who don't do the job well and, you know, everyone else is good. This is not what I'm assuming. I'm not naive. I think what our engagement was focusing on is that, you know, besides the good laws, the country needs actual implementation of those good laws, because the process does not finish by adopting the law. The process is how the law is implemented.
Yo, mən o qədər sadələf deyiləm. Əlbəttə mən yəni kimsə fikirləşirsə ki, qanunlar yaxşıdır, siyasi iradə var, sadəcə bəzi pis məmurların üzbatından bunlar düzgün həyata keçirilmir. Mən elə fikirdə deyiləm. Amma biz hökumətlə bu məsələləri müzakirə etdikdə biz əsas diqqəti ona yetirirdik ki, sadəcə yaxşı qanun qəbul etmək kifayət deyil. Yəni bu qanunun düzgün şəkildə, qanuni şəkildə tətbiqini təmin etmək də dövlətin vəzifəsidir. Və biz çalışırıq bu hesabatda da bu faktları göstərməklə bu sahədə, yəni qanun praktiki tətbiqi sahəsində də vəziyyəti yaxşılaşdıraq.
If I just might add something, I mean, I think it's very clear here that the development of Baku, its modernization, the tremendous amount of construction that's going on here, it's a priority at the highest level of government. Surely the government is aware of what's happening, of what's going on. There's been a tremendous amount of domestic criticism and international criticism. And, you know, we feel that at this moment, there is a huge opportunity for the government, you know, as it goes forward with its development and beautifying its city, presenting itself on the world stage as a modern with a modern capital, as a modern society, that has a great opportunity to show itself that it can do that, and with the full respect for the rights of the people who live in this country and who live in this city, and who have placed, you know, all their lives in their homes, and also only want the best for the development and to also be able to benefit from that.
Biz əlbəttə mən onu qeyd etmək istərdim ki, əlbəttə ki, biz başa düşürük ki, Bakı şəhəri ümumiyyətlə Azərbaycan müasirləşir, inkişaf edir və biz bunu inkar etmirik və biz başa düşürük ki, yüksək səviyyədə, yüksək siyasi səviyyədə bu prioritet vəzifə kimi haqqında, bunun haqqında qərar verilib. Eyni zamanda biz bilirik ki, hökumətin müəyyən tədbirləri həm ölkə daxilində, həm ölkə xaricində tənqidə məruz qalmışdır. Biz əslində bu hesabatı və bu vəziyyəti hökumət kimi bir imkan kimi görürük. Yəni, Azərbaycan hal-hazırda özünü müasir demokratik dövlət kimi göstərməyə çalışır dünya səhnəsində və biz hesab edirik ki, Azərbaycan bir tərəfdən Bakını, öz paytaxtını gözəlləşdirib, infrastrukturunu inkişaf etdirə bilər və eyni zamanda Bakıda yaşayan vətəndaşların, sakinlərin tam hüquqlarını qoruya bilər. Ona görə ki, bu insanlar da ola bilir ki, onların tam yaşayışı bu evlərlə bağlıdır və onlar da bu ölkənin inkişaf etməsini istəyirlər, amma eyni zamanda istəmirlər ki, onların evləri onlardan güc tətbiq etməklə əlindən alınsın.
Amma Prezident İlham Əliyevin dünən Nazirlər Kabineti ilə bir iclası olub, regionların inkişafına həsr olunmuş və həmin iclasda prezident ölkənin uğurlarından danışıb və deyib ki, ölkəni əgər tənqid edirlərsə, bu ölkənin uğurlarını gözü götürməyənlərlə bağlıdır. O qeyd edir ki, həm BMT Təhlükəsizlik Şurası, həm Böyük 20-liyə dəvət, dünyanın mötəbər iqtisadi qurumları tərəfindən Azərbaycana yüksək qiymətin verilməsi, Eurovision müsabiqəsində qələbə, bütün bunlar, sitat, bizi istəməyənlərin əlbəttə ki, gözünü deşir. Ona görə də biz təəccüblənməməliyik ki, hardasa kimsə nəsə yazdı, kimsə ağzını büzdü. Biz buna fikir verməməliyik, bu təbiidir. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib bir gün öncə. Və tənqidə bu münasibət sizin optimizminizə necə təsir edir?
Well, yesterday President İlham Əliyev, when meeting with the cabinet minister discussing regional development in Azerbaijan, said that he enumerated number of successes Azerbaijan has achieved and said that the people who criticize Azerbaijan and criticize those successes are those who are envious of our development and of our success and the fact that Azerbaijan has been selected for the UN Security Council and been invited to G20 conference. The fact of the Eurovision victory makes these people so much jealous and envious of Azerbaijan's successes that they, you know, they can't find a way to express it. So this is the attitude, the criticism that has been displayed at the highest political level. Do you think that it kind of dampens your optimism about the prospects of this issue?
Look, the government's desire and policy to develop, be it its capital or its infrastructure, its regions, it's a completely legitimate government aim. And from the work that we do, what we want to see is to ensure that that development and the actions that the government takes respect the rights of the citizens of Azerbaijan. And in terms of international criticism, you know, what we do is to document human rights abuses and to make recommendations for how the government can protect and remedy the violations that people have suffered. And it's our job as an independent, non-governmental, objective organization to present those facts and to seek solutions and to seek a constructive engagement with the government into what ways it can make changes to improve the situation. You know, that's the perspective that we operate from. We work on behalf of the victims to move their issues forward, to present their complaints, to present the violations that have happened to them. You know, Azerbaijan has every right to be developing, to be on the world stage, to host Eurovision. it's a fantastic opportunity for the country. And the issue for us and what we would like to emphasize is that no one should suffer from that. No one should be disadvantaged from that. And anyone who is here should have their rights respected.
Bilirsiniz, biz Azərbaycanı inkişaf etmək, onun infrastrukturunu təkmilləşdirmək kimi hökumətin məqsədlərini inkar etmirik. Bu başa düşülən və hökumət bunları etməkdə tam haqlıdır. Sadəcə biz istəyirik ki, bu prosesdə insanların hüquqları pozulmasın. Ona görə ki, biz insan hüquqları müdafiəni təşkilatıq və biz bu insan hüquqları pozuntuları sərhədləşdirərək, müəyyən təhlil apararaq tövsiyələr verir hökumətə ki, gələcəkdə bu pozuntular baş verməsin. Biz çalışırıq konstruktiv şəkildə müstəqil qərəzsiz təşkilat olaraq, beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı olaraq hökumətə kömək edək ki, burada biz bir yerdə həllər axtaraq. Beləliklə, biz zərər çəkənlərin adından çıxış edirik. Biz yenə onu təkrar etmək istəyirəm ki, Azərbaycanın inkişaf etmək, Avroviziya kimi böyük tədbirləri keçirmək hüququnu inkar etmirik, mübahisələndirmirik. Əslində, biz hesab edirik ki, Azərbaycan üçün bu fantastik bir imkandır özünü dünya səhnəsində düzgün şəkildə göstərmək üçün və hesab edirik ki, belə olan halda Azərbaycan bu tədbirləri keçirirsə, bu işləri görürsə, heç kimin hüquqlarına burada toxunmamalıdır, heç kimin həyatına və yaxud da əmlakına xələl yetirilməməlidir. Yəni, bizim əsas prinsipimiz budur.
Siz inkişaf sözünü işlətdiniz. Yəni, burada hökumət bunu inkişaf layihələri adlandırır. Başqa qruplar, məsələn, korrupsiya ilə mübarizə və korrupsiyanı izləyən qruplar, bu infrastruktur layihələrini əslində korrupsiyaya geniş meydan açan və çoxlu pul silmək üçün imkan yaradan layihələr kimi görürlər. Yəni, əslində bu inkişaf sözünü tez-tez işlədərkən biraz narahatlıq hissi keçirmirsiniz ki?
Well, you use the word development a lot, and you say that these are development projects, but some other groups, including the groups that monitor corruption, they see these infrastructure projects as very corruption-prone and not really serving the goals of the development, but rather be some kind of money laundering or budget plundering schemes. So do you feel a bit embarrassed or a bit uneasy using the word development so often?
Okay, well, it's used in the most general sense. You know, we can't preclude that, and we certainly support our colleagues who do the kinds of investigations to look at issues like corruption. That isn't something that Human Rights Watch does, but we documented, you know, a number of human rights abuses that really raise the issue of respect for the rule of law and the importance of that. Whatever the actions are here, and the government's obligation to protect the rights and respect the rule of law.
Biz inkişaf sözünü çox geniş mənada, çox ümumi mənada istifadə edirik və əlbəttə ki, biz bizim həmkarlarımızın və digər beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə biz kölgə gətirmirik. Biz başa düşürük ki, əlbəttə ki, bu inkişaf layihələrində müəyyən halda korrupsiya da ola bilər və sadəcə Human Rights Watch təşkilatının mandatına daxil deyil korrupsiyanın araşdırılması. Biz insan hüquqlarının, pozuntularının araşdırılması ilə məşğuluq. Amma hamımızın hesab edirəm ki, ümumi məqsədimiz var və biz çalışırıq qanunun aliliyini təmin edək Azərbaycanda. Yəni biz hesab edirik ki, bunu etmək hökumətin vəzifəsidir və hökumət bu planları, bu kimi işləri, fəaliyyətləri gördükdə insanların hüquqlarını qorumalıdır və bunu qanun çərçivəsində etməlidir.
Parlamentin üzvü, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputat və parlamentin vitse-spikeri Bahar Muradovanın elə mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı sualla verdiyi cavab var. Müxbirimiz İlqar Rəsul Bahar Muradovadan müsahibə götürüb və biz indi həmin deputatın dediklərini də eşitək, sonra söhbətə qayıdacaq. Xatırladırıq, əziz dinləyicilər ki, mövzumuz Human Rights Watch təşkilatının Azərbaycanda mülkiyyət hüquqlarının pozulması ilə bağlı hesabatıdır və bu hesabatda Azərbaycanda kütləvi şəkildə hüquq pozuntularının yer aldığı göstərilir və infrastruktur layihələri zamanı evlərin özgəninkiləşdirilməsi zamanı, yəni insanlardan alınması zamanı əvvəlindən axırına qədər, bu prosesin əvvəlindən axırına qədər bütün mərhələlərdə hüquq pozuntularına yol verildi, göstərilir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam, qonaqlarım Human Rights Watch təşkilatından Jane Buchanan və Cənubi Qafqaz regionu aparıcı tədqiqatçısı Georgi Gogiyadır. İndi isə biz Bahar Muradovanı dinləyəcəyik eyni mövzuda. Bahar Muradovanı eşitdikdən sonra yenidən söhbətə qayıdacaq.
Bir sıra ərazilərdə, deyək ki, məsələn, konkret o bayraq meydanı, qış parkı və s. ərazilərdə söküntü işləri aparılır. Sözsüz ki, dövlət ehtiyacları üçün nəzərdə tutulmuş ərazilərdir. Və əhali burada, deməli, mülkiyyət hüququnun pozulduğundan şikayətlənirlər və burada məhz dövləti ittiham edirlər. Buna münasibət edirsiniz?
Mən bu məsələlərin, yəni, o mülkiyyət hüququ pozulmuş hesab edilən şəxslərin özlərinin reaksiyasını mən normal qəbul edirəm. Çünki onlar qani olmaya bilərlər onlara təklif olunan yeni yaşayış yeri ilə və yaxud onlara təklif olunan kompensasiya ilə münasibətlərini bildirə bilərlər. Amma bunun siyasi məqsədlər üçün istifadəsini mən normal baxmıram və düşünürəm ki, bugün mülkiyyət hüquqları pozulur insanların deyən və bununla da bu mahnı müsabiqəsinin keçirilməsinə əngəl olmaq istəyən və Azərbaycanın imicini mənfi xələl gətirə bilən mövqələr ortaya qoyan şəxslər Azərbaycanın ermənilər tərəfindən 1 milyondan artıq insanının pozulmuş mülkiyyət hüquqlarını gündəmə gətirsinlər və beynəlxalq təşkilatlara bu insanların müraciətlərin təşkil olmasında yaxından iştirak etsinlər, öz hüququ və siyasi biliklərini bu məsələyə yönəltsinlər və Azərbaycanın daxilində olan hüquqların kimlərinsə hüququ müəyyən mənada pozulubsa, kimlərsə hesab edirsə ki, ona qarşı ədalətsizlik olub, onları daxili qaydada biz araşdıra bilərik. Bunu da yenə beynəlxalq təşkilatların çərçivəsində və yaxud da keçiriləcək Azərbaycanda beynəlxalq tədbirlərin çərçivəsində gündəmə gətirməklə təzyiq kimi istifadə etmək və ultimatum vermək üçün bir bəhanə kimi istifadəsinin mən əleyhinəyəm.
This is an excuse to beat Azerbaijan over the head and to compromise Azerbaijan's international image is wrong.
Bu parlamentin vitse-spikeri Yeni Azərbaycan Partiyasından deputat Bahar Muradova idi. Bahar Muradova hesab edir ki, beynəlxalq insan haqları təşkilatları yaxşı olar ki, diqqətlərini məcburi köç günlərin hüquqlarının pozulmasına yönəltsinlər. Daxildə problemləri Azərbaycan hökuməti özü həll edər. Belə hesab edir. Münasibətiniz?
So what is your attitude to what you heard?
Sure. Basically, I mean, there were several points here. I think one is I think the image of Azerbaijan is within the hands of the government. I mean, government is the one who is responsible for the actions that are happening in the country. If somebody has to be blamed for the criticism that the country is receiving, I think its government has all the abilities to do something about those criticism in the way by improving those rights that are criticized. You know, Azerbaijan often gets criticized for many other rights besides the property rights that we came here to talk about, and I think this government has all the means to deal with those violations. But it comes, like it was mentioned here, that also that people who disagree with the compensation have effective remedy. I think our research has documented in great details that the remedy that is available for people, those who disagree with the expropriation and forced eviction, is ineffective. In fact, the very fact that even the court injunction can be violated and disrespected by all authorities on the ground means that the remedy that is available to people in Azerbaijan is ineffective.
Bilirsiniz, burada bir neçə məsələ var. Birincisi, Azərbaycanın beynəlxalq imici. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın beynəlxalq imici ilk növbədə Azərbaycan hökumətinin əlindədir. Azərbaycan hökuməti bu imici möhkəmləndirmək, yaxşılaşdırmaq istəyirsə, onun bütün imkanları var bunu etmək üçün. Və kimsə Azərbaycanın daxilində hansısa hüquqların pozulmasını haqqında tənqidlər irəli sürürsə, Azərbaycan hökuməti bu sahədə, müvafiq sahələrdə vəziyyəti yaxşılaşdırmaq gücünə qadirdir. Yəni, burada tək mülkiyyət hüququ deyil, bir çox digər hüquqların pozulması haqqında da bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən bizim təşkilatımız müvafiq hesabatlar hazırlamışlar. Yəni, hesab edirəm ki, Azərbaycan bütün vasitələri, bütün imkanları var ki, bu sahələrdə, müvafiq sahələrdə vəziyyəti yaxşılaşdırsın. Bir sözlə də mən razı deyiləm. Burada deyildi ki, o insanlar ki, bu köçürülməklə razı deyillər, onların öz hüquqlarını qorumaq üçün, müdafiə etmək üçün daxildə səmərəli imkanları var. Amma bizim tədqiqatımız təsvir olsun ki, göstərir ki, bir çox hallarda bu səmərəli hüquq müdafiəsi həyata keçirilə bilmir. Yəni, bir çox, bəzi hallarda hətta məhkəmə qərarları pozaraq hökumət orqanları evləri sökürlər. Belə olan halda axı biz insanların öz hüquqlarını səmərli şəkildə məhkəmə vasitəsilə müdafiəsindən danışa bilmərik.
Just to add one more sentence here. When we talk about effective remedy, as we speak, on Shamsi Badal Bailey Street, number 8, there is one last remaining building standing right now, which at least one apartment out of this building has two court injunctions. There are actions taken almost daily that jeopardizes the lives of people still remaining there and in violation of the court order, court injunction that is effective. So I hope that government authorities are listening now to this show and they can take actions to uphold the court order.
Biz burada bir şey əlavə etmək istərdim. Hal-hazırda, yəni biz danışdığımız vaxt Şəmsi Bədəl Vəli 8 ünvanında sonuncu bina hələ də durur və orada ən azından bir mənzilin sahibində iki məhkəmə qərarı var. Yəni, bu qərarı deyilir ki, bu ev sökülməməlidir. Buna baxmayaraq, müəyyən tədbirlər görülür və burada, bu mənzildə yaşayan insanların həyatı təhlükə altındadır. Ümid edirəm ki, hökumət nümayəndələri bu verilişə dindirlər və müvafiq, yəni bu konkret halda da hüququ, insanların hüquqlarını qorumaq üçün lazımi tədbirlər görə bilərlər.
Və daha bir hissəsi də bundan ibarət idi ki, beynəlxalq təşkilatlar məcburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul olsalar daha yaxşıdır. Bahar Muradova belə deyirdi. Sizcə daha mı yaxşıdır?
So another part of her statement, a statement by Ms. Muradova, was that international organizations better deal with the problems of IDPs. So do you share this sentiment?
They should be dealing with that rather than... I don't think that one problem mitigates the other. I don't think that one rights violation explains the other or somehow allows for the other being carried without... At free. So I think we as Human Rights Watch have been working in this country for over 20 years, and we have done a number of reporting on a number of issues, including on the conflict. There are groups that work on IDP issues. In fact, 2 days ago, one of the international organizations, authoritative international organization, published a report about the situation of IDPs in this country. So, not every single group should be working on only one issue. I think it's very important to cover a range of issues. And as I said, no one issue or no one violation can explain or mitigate another.
Məcburi köçkünlər məsələsinə gəldikdə biz hesab etmirik ki, bir qanun pozuntusu o birisinə rəvac verməlidir. Yəni, bu demək deyir ki, haradasa qanun pozuntuları baş verirsə, deməli, digər yerlərdə də biz buna göz yummalıyıq. Yəni, Human Rights Watch təşkilatı 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərir, bir çox hesabatlar hazırlayıb və o cümlədən müaqişə haqqında, o cümlədən məcburi köçkünlər haqqında. Eyni zamanda digər beynəlxalq təşkilatlar da bilirsiniz ki, bu məsələ ilə məşğul oldular. Əslində, bir neçə gün əvvəl digər bir sambalı beynəlxalq təşkilat Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin vəziyyəti haqqında xüsusi hesabat dərc etmişdir. Yəni, bu məsələ ilə də məşğul olan təşkilatlar var və onlar da öz işini görürlər. Biz etmirik ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar yalnız bir məsələ ilə Azərbaycanda məşğul olmalıdırlar və əsas fikir odur ki, bir qanun pozuntusu hansısa insanların hüquqlarının pozulması digər hüquq pozuntularına rəvac verməməlidir. Əsas fikir budur.
Və son günlərdə nəzərə alsaq ki, Xocalıda 1992-ci ildə baş vermiş hadisələrin ildönümü idi. Televiziya kanalları tez-tez Human Rights Watch'un adını çəkirdilər və orada sizin Xocalı ilə bağlı hesabatlarınızda, o zaman verilmiş hesabatlarda Xocalı ilə bağlı fikirlərdən stat gətirilirdi. Bu demək olar ki, yeganə haldır ki, Human Rights Watch təşkilatının adı pozitiv və yaxud neytral kontekstdə Azərbaycan televiziyasında səslənir. Adətən sizi qərəzlilikdə günahlandırırlar. Nədir bundan bağlı sizin fikirləriniz?
Also, a few days ago, there was the 20th anniversary of the Xocalı events, Xocalı massacre that took place in 1992. And in this regard, also the government television channels were referring to the relevant reports by the Human Rights Watch, citing, making citations from the reporting about the Xocalı massacre. So this was probably the only case when Human Rights Watch was mentioned in a positive or neutral context by government media. Usually, because usually your organization is being accused of being biased against Azerbaijan. So what is your reaction to this allegation, sort of this thinking?
I think you can rarely find the government that just absolutely loves us. I mean, our job is not to be loved by the government. Our job is to hold them accountable to the standard they themselves voluntarily take upon themselves to respect. Azerbaijan has taken a number of obligations when it joined the Council of Europe, when it tries to be the responsible member of the international community, when it tries to be the member of the when it has become a member of the Security Council. Azerbaijan makes a number of steps in its international arena to establish itself as a responsible state, and it's not just a privilege, it's also the responsibilities that comes with all this. So it's important that government upholds its obligations to its own people and to the international community.
Biz can atmırıq ki, hansısa hökumət bizi sevsin. Bizim vəzifəmiz o deyil. Bizim vəzifəmiz insan hüquqların pozulması hallarını aşkar etmək və bu haqda xəbər verməkdir. Və biz bu işləri gördükdə hökumətlərin özlərini könüllü şəkildə götürdüyü öhdəliklərin icra olunmasını müşahidə edirik. Bilirik ki, Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına qoşulub və bu əsnada müəyyən öhdəliklər öz üzərinə götürüb. Azərbaycan dövləti beynəlxalq səhnədə Azərbaycanın məhsul dövlət olduğunu deyir və doğrudan da beynəlxalq icmanın məhsul bir üzvü olmağa çalışır. Bunu da biz Azərbaycanın BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına seçilməsində də gördük. Amma beynəlxalq səhnədə müəyyən rol tutmaq, müəyyən yer almaq eyni zamanda məsuliyyət deməkdir və hökumət biz hesab edir ki, bu məsuliyyəti duymalıdır və öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri, vəzifələri yerinə yetirməlidir. Bizim mövqeyimiz budur.
Anything to add? Və dinləyicilər yazırlar, xatırladıram 057441017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır, dünən Bayraq meydanı ətrafında evin sökülməsi video yazısına baxanda dəhşətə gəldim. Evin sərkini olan bir yüksək rütbəli hərbçi zabit bu millət zabitini çölə atır deyirdi. Qarabağ zamanı özü ilə birgə bütün qohum əqrəbası fərarilik etmiş icra hakimiyyəti məmuru Azərbaycan uğrunda döyüşmüş zabiti təhqir edirdi. O deyirdi, mənim zabitimə bax. Amma bu rejim ailəni necə zorakılıq edərək evdən çıxartdı. Bunu görəndə söz tapmadım valla bura yazmağa. Belə yazır Elçin Həsənov.
Well, it's from the audience, and it says that when watching the video of one forced eviction and demolition of a house near the Flag Square, I saw that a military officer and his family members were thrown out onto the street. And this was the person who actually fought for this country in the Karabakh war, and the people who were maybe deserting during that war and now holding the executive position are doing that, and doing this without any respect for the dignity of the person involved. I was really shocked and couldn't find words to express my sadness and sorrow.
It's a comment from the audience. You can comment or not.
You know, we thank you so much for that comment. We are aware of the case, and we absolutely share your outrage. The conduct of the government and the police in this situation was completely inacceptable. We understand that those residents in those homes have only been offered 10,000 manat in compensation. Many of them stayed in their homes because they felt that they didn't have any other place to go. And then in a completely brutal and surprising manner for the police and the authorities to drag them out of their homes, it's outrageous. And this is exactly the kind of thing that we documented in many parts of Baku, and it's especially disheartening that people who served this country and who have given so much to the government are treated in this way, as are many other citizens here. So, you know, we share your outrage, and we can only hope that by citizens like you speaking out, by the work that we've done, the work that many other organizations, lawyers, and activists in this country have done, that this will become, there'll be just too high of a price to pay for the government to conduct itself this way. Too many people are aware of this. Too many people see that this isn't the best face of Azerbaijan that it wants to be putting forward in the international community.
Biz dinləyicinin bu qəzəb hisslərini paylaşırıq. Əslində biz hesab edirik ki, polisin və digər hökumət rəsmilərinin bu halda, bu oxşar hallarda davranışı tamamilə dözülməz və qeyri-məqbuldur. Biz bu hallar haqqında bilirik ki, biz bilirik ki, bu insanlara yalnız 10 min manat məbləğində kompensasiya təklif olunmuşdu və bir çoxları öz evlərində qalmağı üstün tutmuşdular və belə xəbərdarlıq vermədən çox qəddar şəkildə onların küçəyə atılması doğrudan bir abırçılıqdır. Biz bunu başqa sözlə deyə bilmərik. İfadə edə bilmərik. Xüsusilə də o şəxslərə qarşı ki, bu ölkə öz ölkəsində xidmət etmişdilər. Yəni, bu yanaşmanı görmək bizi çox məyus etdi əslində. Ümumiyyətlə, hər bir vətəndaşın hüququn pozulması bizi məyus edir, amma bu hal xüsusilə acıdıq və hesab edirik ki, biz hamılıqla bu məsələni qaldırsaq, yəni biz beynəlxalq təşkilatlar, vətəndaş cəmiyyəti, ayrı-ayrı vətəndaşlar, hökumət də oradan da başa düşəcək ki, bu fəaliyyətini əvvəlki kimi həyata keçirə bilməz. Ona görə ki, bunun imic baxımından xərcləri çox yüksəkdir. Yəni Azərbaycan doğrudan da Azərbaycan hökuməti başa düşməlidir ki, Azərbaycanın bu yüzünü göstərmək istəmir dünya ictimaiyyətinə. Və ona görə də ola bilsin ki, ümid məhz bundadır ki, biz hamılıqla bu məsələdən yapışsaq, Azərbaycan hökuməti bu fəaliyyəti, bu tədbirləri yenidən nəzərdən keçirərək bu sahədə insan hüquqlarının qorunmasını təmin edə bilsin.
Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, Gədəbəylilərə 100 kvadratlıq ev üçün 20 min manat verildiyi halda Bakıda bir evə milyon istənir. İndi Gədəbəylinin nəyinə gərək ki, Bakıda nə tikilir? İndi 10 min insanın hüququnu qoruyub onlara 1 milyard xərcləyə, axı 9 milyonun pulu xərclənir. Eyni zamanda dinləyici onu da deyir ki, məmur öz başınalığı var, pulu biraz az verirlər, pis evlərə köçürürlər, negativlər var, belə yazır dinləyici. Və imkan olsa biz istərdik, mən daha tez. One of the listeners is complaining that in the country, in the regions of Azerbaijan, compensations are even lower. So when paying bigger compensation in Baku, the government is actually spending budget money, which belongs to the whole country, to whole 9 millions. So he says it's unfair that people in Baku get much higher compensation than in regions. So that's an opinion of the listener. Teşekkür ederim. If you have something to comment very quickly, 30 seconds.
I mean, we absolutely feel that everyone should be fairly compensated for their property. That's a requirement under international law, and it's a requirement under Azerbaijani national law, that people should be compensated at a market value. And, you know, that goes without saying that it should be, whether you live in the region or you live in Baku, there should be fair compensation, a transparent process for it, and residents should have their ability to challenge the compensation in a effective process.
Biz hesab edirik ki, kompensasiya bütün hallarda ədalətli olmalıdır və bazar dəyərinə söykənməlidir. Yəni bunu həm beynəlxalq hüquq, həm Azərbaycan milli qanunvericiliyi tələb edir. Ədalətli kompensasiya, şəffaf proses və insanların bu qərarları mübahisələrin imkanının tanınması əsas məsələlərdir hesab edirik.
Human Rights Watch deyir, ədalət olsun, hamı üçün olsun. Bu Human Rights Watch təşkilatının azərbaycanlıların mülkiyyət hüquqları barədə hesabatının müzakirəsi idi. Hesabat müəllifləri Cem Bükanın və Georgi Gogi ilə və biz Hafiz Qayıbova da təşəkkür edirik ünsiyyət üçün. Əziz dinləyicilər, növbəti saatda bizimlə qalın. İşdən sonra proqramı davam edir.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız...